tiem labie cēlē mērķi, ja viņas gribētu tiešām risināt, nav nekāda problēma viņas risināt profilu komisijās, budžeta komisijā, tautsēmniecības komisijā un citās, kur jau šobrīd tiek runāts par kreditēšanu, un ja ir vēlme tiešām precīzi uzlabot esošo Latvijas banku darbību, tad būtu jādara kaut kas cits, nevis ik pa laikam jāmēģina apsūdzētām personām dot vārdu un aizstāvības runas izmeklēšanas komisijā. Teiksim, tā būs jāturpina darboties komisijā un skatīties uz pirkstiem, lai netiktu izmantot šī komisija šo iepriekšējo mērķu sasniegšanai.